que cando viña Juan María Arzaca, a primeira vez que iba a miña casa, entonces eu facía unha comida pequeniña, que éramos 15 ou 20 con Juan Mari, claro, todo o mundo quería vir, entonces por 7 anos de 20 éramos 50, depois por outros éramos 100, entón dixo, ui, isto se pasa, porque ao final pagaba todo o casa barqueiro e costaba nos dineral. Entón, dixen, hai que facer outra historia, hai que cambiar, entón foi cando dixen, pensei, facemos unha comida, o colgamos e damos yo o dinheiro que se recaude a algunha asociación, e así empezamos.